ได้เงินกันเดือนละพันล้านจริงๆหรอคะ
จริงๆก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเนี่ยก็คือเป็นจำนวนนักเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงนะครับคูณกับระยะเวลาที่เขาต้องอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเขาต้องมาอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศเช่นเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขต้องกักตัวนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเขาก็อยู่ยาวเราต้องการเห็น30วันบวกนะฮะดังนั้นเนี่ยรวมเราคำนวณคร่าวๆแล้วเอาแค่60วันก่อนเนี่ยนะครับตัวเลขที่เราพอเห็นเนี่ยก็คนหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณสัก800,000นะครับ
โอ้โห
นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆคือเข้ามาเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆออกหมดเองนะครับรัฐบาลไทยไม่ได้ว่าต้องไปออกให้นะครับนั้นเขาก็ต้องดูก่อนนะว่าสมมติว่ามา14วันแรกเขาต้องอยู่ใน ASQ น
ะ
ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับรัฐบาลไม่ได้ออกให้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเนื่องจากอยู่ระยะยาวนั้นค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงไปนะครับนั้นโอกาสที่จะเห็น 1,200 ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่จำนวนซึ่งในระยะแรกเนี่ยนะครับซึ่งถือเป็นระยะทดลองหรือนำร่องเนี่ยจำนวนนักเที่ยวที่จะเข้ามาก็จำนวนคงไม่เยอะนะครับเราคิดว่าอาจจะมาสัก300ต่อวีคหรือประมาณสัก 1,200 คนต่อเดือนนะฮะก็คือค่าใช้จ่ายก็เฉลี่ยคนละ1ล้านบาทอย่างที่เรียนมาพูดนะครับก็มีความเป็นได้ครับครับผม
ท่านผู้ว่าคะประเทศไทยมันมีเสน่ห์ถึงขนาดคนที่อยากจะมาใช้1ล้านบาทต่อประมาณสัก20-30วันหรือ60วันที่บ้านเราเหรอคะ
เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะครับเพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยเขาก็มองที่ประเทศไทยว่าเราสามารถรับมือได้ดีเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยประกอบกับความคุ้นเคยในอดีตไม่ว่าจะเรื่องของคนไทยเองธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้งเรื่องอาหารการกินต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแหล่งที่ไม่อยากว่าลี้ภัยหรือหนีภัยโควิดมานะครับ เพราะว่าลองนึกดูนะฮะว่าเดี๋ยวพอเดือนพฤศจิกาธันวานี่มันช่วงหน้าหนาวของฝรั่งนะฮะ ดังนั้นเนี่ยพอหน้าหนาวมากโอกาสจะเป็นหวัดจะเป็นโควิดมันก็สูงตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยเขาเริ่มมองนะฮะว่าที่ไหนที่เป็นฟรานไชส์ประเทศเนี่ยฮะเป็นแสงแดดเยอะๆอาหารอร่อยเนี่ยและปลอดภัยด้วยเนี่ยผมว่าถ้าลิสต์แบบนี้เนี่ยผมว่าประเทศไทยอยู่ระดับต้นๆนะครับ
ท่านผู้ว่าคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราพอจะมีคำตอบอยู่ในใจไหมคะว่าเป็นประเทศไหนเนี่ยที่เขาอยากมาเมืองไทย
ประเทศเนี่ยเราคงไม่ได้เป็นเปิดเสรีเหมือนในอดีตนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราที่ไหนเราก็รับหมดนะครับเรามีนักเที่ยวเดินทางเข้ามาตัวได้ปี62เนี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณสัก3ล้านคนแต่ถ้าเกิดเรารับสักพันกว่าคนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกจากอันที่1มีความเสี่ยงต่ำเพื่อสร้างความมั่นใจกับคนไทยเหมือนกันว่าเอ๊ะคนเหล่านี้เข้ามาจะไม่ใช่ว่าเข้ามาจะทำให้เกิดการระบาดนะฮะนั้นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำตามความหมายขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยก็บอกนะครับว่าจะต้องไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยไม่น้อยกว่า28วันนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เราเอามาพิจารณาร่วมก็คือว่ามันจะมีรายงานที่ว่าโควิดอินเด็กซ์นะครับว่าประเทศไหนนะครับมีขีดความสามารถในการรับมือการป้องกันการระบาดของโควิด19ได้เป็นอย่างดีเนี่ยเราก็เลือกมานะครับนั้นมันก็จะเป็นประเทศทางฝั่งยุโรปนะครับสแกนดิเนเวียรวมทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายต้นๆแต่ต้องเรียนย้ำเลยนะครับเราจะเลือกจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีโควิดมาก่อนครับ
แล้วคุณสมบัติที่เขาจะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าน
อกจากที่เตรียมตัวที่สุดอันที่หนึ่งเลยเพื่อให้คนไทยสบายใจนะครับคือต้องไม่ติดโควิดมาดังนั้นเนี่ยเราก็มีการบังคับนะครับเป็นเอกสารสำคัญที่เวลายื่นวีซ่าที่ว่า SCB เนี่ยนะครับก็จะต้องมีทั้งในส่วนของหลักฐานนะครับว่ามีการจองที่พักนะครับแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องมาเนี่ยจะต้องมีการผลตรวจนะฮะว่าไม่ติดโควิดเนี่ยไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับแล้วอย่างที่เรียนนะครับว่ามาตรการเนี้ยนะครับ STV หรือวีซ่าเนี่ยเป็นแค่ทูหนึ่งเพราะจะไปไหนมาไหนเข้าประเทศมันต้องมีวีซ่าถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะ
นั้นวีซ่าเราเนี่ยเป็นประเทศพิเศษเพื่อรับคนที่ต้องการพำนักระยะยาวนั้นเมื่อมาถึงประเทศไทยก็ต้องตรวจอีกนะครับอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขนะครับจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีแอปพลิเคชันติดตามตัวนะครับต้องซื้อประกันเพราะถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่เป็นภาระทางงบประมาณให้กับประเทศเราด้วยนะครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้เน้นย้ำไปและที่สำคัญที่สุดครับเนื่องจากเป็นการพำนักระยะยาวก็ต้องมีหลักฐานนะครับว่าจะไปพักที่ไหนนะครับจะอยู่ที่ไหนต้องมีหลักฐานพวกนี้มาแสดงถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะได้วีซ่าประเภทนี้ครับ
พักที่ไหนอยู่ที่ไหน
สถานที่ที่จะรับนักท่องเที่ยวอย่างนี้ค่ะท่านผู้ว่าเราคัดกรองยังไงคะ
สถานที่แรกที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องเข้า ASQ อยู่แล้วครับไม่สามารถไปที่อื่นได้นะครับดังนั้นพื้นที่ไหนที่มี ASQ ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้แต่หลังจากนั้นปุ๊บเค้าเป็นไปตามมาตรฐานเช่นเดียวกับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศก็สามารถเดินทางไปพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้เพราะสมมติว่าผมกลับจากต่างประเทศเป็นคนไทยถูกไหมฮะแล้วผมมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุดรอย่างนี้เป็นต้นผมก็จะหลังจากที่ผมกักตัว14วันผมก็กลับบ้านได้ผมกลับบ้านไปอุดรผมก็ไปเที่ยวน้องคายผมก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ผมก็ไปได้หมดใช่ไหมฮะนั้นหลักการเดียวกันนะครับเพราะเรามั่นใจแต่สิ่งที่สุดที่อยากจะทำความเข้าใจคือว่า ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจนะครับว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งนะครับแล้วเรามีแผนในการรับมือแผนในการเตรียมความพร้อมแผนในการที่จะบริหารความเสี่ยงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการทำงานสอดประสานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยเป็นอย่างดีหากเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีแผนเผชิญเหตุลองย้อนกลับไปดูนะครับตัวอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์ที่ระยองหรือล่าสุดที่เป็นเหตุดีเจเนี่ยนะฮะทุกอย่างก็เราสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าขอให้มั่นใจในศักยภาพด้านสาธารณสุขของประเทศไทยแล้วก็การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะให้การท่องเที่ยวมาเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยที่ธุรกิจเขาเดือดร้อนมาตั้งแต่ต้นปีแต่คนที่เดือดร้อนมากกว่านั้นคือบรรดาลูกจ้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ต้องป้อนเหมือนผลิตผลทางการเกษตรให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ซึ่งมันก็ขาดรายได้ไปเยอะนะครับ
ค่ะ
ท่านผู้ว่าคะงั้นขอทำความเข้าใจอีกนิดนึงก็คือถ้าสมมติว่าทางนักท่องเที่ยวที่อยากมาอยู่ลองสเตย์บ้านเราแหละตามสัดส่วนที่ว่าไปเนี่ยสมมุติเขามาที่ ASQ เรียบร้อยละเขาตรวจเรียบร้อยว่าไม่มีปัญหาโน่นนี่นี่นะเขาสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่ของประเทศไทยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ได้ครับเพราะนะครับเพราะคงเราคงไม่สามารถได้เขาอยู่โรงแรมได้ถึง3เดือนนะครับใช่ไหมครับในข้อเท็จจริงและอย่างที่ผมเรียนหลักการก็คือว่าการเปิดรับนักเที่ยวต่างประเทศอย่างจำกัดนั้นขึ้นอยู่หลักการก็คือ1จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด2เป็นมาตรฐานเดียวกับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศและประเด็นสุดท้ายก็คือว่าประเด็นนะครับการยินยอมของประชาชนคนไทยในพื้นที่ด้วยเขาต้องมีความมั่นใจนะครับรัฐบาลเองจะไม่เอาความปลอดภัยด้านการแพร่ระบาดซ้ำเนี่ยทำให้ของคนไทยอยู่ในภาวะที่อันตรายหรือไม่ยอมรับไม่ได้นะครับนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการที่ครม.อนุมัติในหลักการในการที่จะมีเครื่องมือในการที่เอาคนต่างประเทศเข้ามานั้นมันจะต้องไปมีกระบวนการในการทำงานทำความเข้าใจกันในเชิงพื้นที
่
นะครับแล้วก็เสนอเงื่อนไขนี้ไปยังต่างประเทศด้วยว่าปลายท้ายเหมือนเงื่อนไขแบบนี้คุณจะเข้ามาไหมใช่ไหมฮะอันนี้คือมันต้องมีการทำงานต่ออีกครับ
ค่ะงั้นไอ้โปรเจกต์ภูเก็ตโมเดลของเรานี้ก็เปลี่ยนรูปแบบไปเลยใช่ไหมคะแต่เดิมเราคิดว่าพวกเขาน่าจะมาอยู่ในเกาะซึ่งเราสามารถที่จะดูแลแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่
มันก็เป็นไปได้ครับบางคนก็อาจจะอยากที่ภูเก็ตก็ได้อาจจะไม่อยากไปพื้นที่อื่นก็ได้นะครับพอดีภูเก็ตก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดนะฮะหรือไปจังหวัดใกล้เคียงในจังหวัดพวกนั้นก็ได้เพราะอย่างที่เรียนนะฮะว่าตอนนี้ก็คือว่าที่ไหนที่มี ASQ ASQ น่าจะเป็นหลักนะเพราะเข้ามาปุ๊บต้องอยู่ใน ASQ ก่อนถูกไหมฮะ
ถูกต้อง
ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่มี ASQ พื้นที่ไหนที่สามารถที่จะมีไฟล์บินตรงเข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการที่จะต้องเคลื่อนย้ายทันเฟอร์พวกนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นจุดแรกๆรวมทั้งถ้าเกิดมันเป็นพื้นที่ปิดได้ดีอย่างกรณีเป็นพื้นที่เกาะเนี่ยก็ได้รับการพิจารณานะครับในส่วนตรงนั้นแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยว่าเขาอยากมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นองค์ประกอบควบคู่กันไปครับ
ค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะคือ1ตุลานี่นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยหรือเปล่าคะขั้นตอน
สำคัญที่สุดผมว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราต้องรอสัญญาณเชิงบวกจากในเชิงพื้นที่สมมติว่าเราจะไปเปิดที่สมุยเชียงใหม่หรือที่ภูเก็ตนะฮะว่ามีสัญญาณกลับไหมเพราะเนื่องจากว่าโรงแรมเหล่านี้เนี่ยจากจำนวนทั้งหมดอาจจะกลับมาเปิดไม่หมดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกโรงแรมเป็น ASQ ถูกไหมครับดังนั้นก็ต้องดูว่าหนึ่งต้องดูก่อนว่ามี ASQ ไหมคุณโรงแรมเหล่านี้อยู่ในความสนใจของนักเที่ยวต่างชาติหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นทางการตลาดที่ต้องคิดไปนะครับนั้นเมื่อมีสัญญาณชัดเจนจากประชาชนความพร้อมในเชิงพื้นที่แล้วททเราก็จะทำงานผ่านสำนักงานทั้ง29แห่งของการท่องเที่ยวประเทศไทยทั่วโลกนะครับว่าไปใต้เงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วท่านอยู่เป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยที่ประเทศไทยอยากให้ท่านมาทดลองหรือนำร่องก่อนเนี่ยท่านจะมาไหมนะฮะอันนี้คงต้องดูอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราเองคงต้องเตรียมการสักระยะหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดมีสัญญาณเชิงบวกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามาสักสองสามที่ในการที่มีเครื่องบินไฟล์แรกที่จะเข้ามาภายใต้ SCV ครับ
ค่ะท่านผู้ว่าคะในส่วนของเราตั้งต้นไว้ที่สัปดาห์ละประมาณ 1-300 คนไม่เกิน 1,200 คนเราจะใช้มาตรการดังกล่าวนี่คือเป็นมาตรการระยะสั้นทดสอบตลาดกันก่อนใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะจริงๆในการดำเนินการในการที่จะเปิดรับนักเที่ยวอย่างจำกัดนี่นะครับผมคิดว่าคงจะต้องค่อยๆทำไปนะฮะเพราะเราตั้งแต่ต้นปีมานะฮะเราเจอเรื่องสถานการณ์โควิดจึงพอมีนักเที่ยวเข้ามาซึ่งในไตรมาสแรกนี่ประมาณสัก 6.7 ล้านคนแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เราปิดน่านฟ้าประเทศไทยนะครับไม่มีนักเที่ยวเข้ามาเลยเนี่ยนะครับมันเหมือนกับคนที่เราเริ่มจะลุกออกจากเตียงเนี่ยมันก็ต้องคงจะวิ่งเลยคงไม่ได้นะครับคงต้องค่อยๆลุกขึ้นมาดังนั้นที่เราบอกว่าที่นึงประมาณ300คนเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีไฟล์นึงเป็นเครื่องบินเข้ามาเป็นประมาณสัก100-200คนประมาณนี้ไม่เกินใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วที่สำคัญที่สุดถามว่าทำไมจะต้องจำนวนนี้ก็ต้องดูขีดความสามารถในการตรวจด้วยนะครับเช่นลงถึงสนามบิน ต้องสวอปใช่ไหมฮะแล้วการเดียวกันเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยสมมติมีการติดขึ้นมาจำนวน ICU bed หรือห้องความดันลบที่เป็นลบต่ำเนี่ยมันจะมีพอไหมนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อสร้างความมั่นใจนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยระยะแรกก็คือนำร่องหรือทดลองถูกไหมครับถ้าดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วไม่มีผลเสียหายเกิดขึ้นเราก็จะเข้าสู่ระยะที่สองเรียกว่าเป็นระยะขยายผลนะครับอาจจะเพิ่มพื้นที่เพิ่มจำนวนนะครับและสุดท้ายก็คือการเปิดประเทศอย่างจำกัดซึ่งขออนุญาตเรียนนะครับว่าคนที่เข้ามาจำนวนไม่เยอะหรอกครับถ้าย้อนไปดูตัวเลขปี62เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าประเทศไทยเดือนละ3ล้านคน
ค่ะ
ดังนั้นตอนนี้เอาแค่หลักร้อยก่อนจากหลักร้อยค่อยเป็นหลักพันจากหลักพันค่อยเป็นหมื่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนนะครับว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในใจนะครับเป็นประเทศที่คนต่างประเทศอยากมาแค่ครม.มีมติเมื่อวานนี้นะครับมีทางท่านรองว่าการทางตลาดต่างประเทศก็บอกว่ามีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องนี
้เหมือนเขาก็หนีจากประเทศ
ร้อนมาพึ่งเย็นเนาะ
คือต้องถามว่าต้องเรียนว่าต้องพึ่งเย็นนะต้องหนีเย็นมาเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดในช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงวินเทอร์ของเขาซึ่งถ้ามองดูเนี่ยสถานการณ์แพร่ระบาดมันก็อาจจะง่ายขึ้นเนื่องจากอากาศเย็นใช่ไหมฮะดังนั้นต้องเริ่มดูแล้วครับว่าที่ไหนอาหารอร่อยที่ไหนที่อากาศดีๆนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือเขาต้องรู้สึกปลอดภัยด้วยนะครับถูกไหมฮะนะครับและการในการที่ประเทศเขาจะอนุญาตให้เขาเดินทางมาไปประเทศไหนเนี่ยประเทศต้นทางก็ต้องมั่นใจว่าประเทศปลายทางของการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยจะต้องดูแลเขาไม่ใช่ว่าพอกลับจากประเทศไทยแล้วกลับไปติดอีกอะไรเงี้ยคงประเทศนั้นก็คงไม่ยอมมาเหมือนกันนั้นมันจะเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องเริ่มทดลองก่อนแค่นั้นเองนะครับเพราะเราไม่ได้รับคนเยอะนะครับแล้วก็เรามีการเตรียมมือรับมือแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมนะครับแผนบริหารความเสี่ยงและอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่ารัฐบาลเน้นย้ำเลยนะครับว่าเราจะไม่ทำให้ความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงโดยเด็ดขาด
เราทดลองผลนี้นานแค่ไหนคะท่านผู้ว่าที่บอกเป็นเรื่องทดลองก่อนเราใช้วิธีการคือทดลองผลของเรา
ตุลานี่เปิดเข้ามาเลยได้เลยไหมคะ1ตุลา
ก็1ตุลาเนี่ยอาจจะไม่ทันเพราะนี่วันที่15ไปถึง16แล้วนะครับหลังจากที่เราได้สัญญาณเชิงบวกในผมก็อาจจะต้องใช้เวลามันสองสองสามอาทิตย์ในการจะประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการจะต้องกลับมาเปิดน่านฟ้าการจะต้องติดต่อเรื่องชาร์เตอร์ไฟล์เข้ามานะครับ
ต้องเปิดน่านฟ้าเนาะ
เราจะสามารถที่จะเราจะได้ปลาตัวโตๆที่เราอยากจะได้เข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ1ล้านแต่ว่าถ้ามองถึงสุขภาพความเสี่ยงสำหรับคนมีตังค์คือเราไม่คงไม่การท่องเที่ยวไทยเราคงไม่ทำตลาดแบบเขาเรียกนะหวานแหนะครับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาท่านที่พันราชกิจประกันท่านเน้นย้ำเลยครับว่าต้องเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพเอาคนที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายมาใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นท่านเน้นย้ำมาโดยตลอด